Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijai ir jākoncentrējas uz Eiropas Savienības topošo sankciju sarakstu pret Baltkrievijas amatpersonām. Šādu viedokli intervijā TV3 pauda Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Komentējot Lietuvas lēmumu par savu nacionālo sankciju sarakstu Baltkrievijas režīma amatpersonām, Rinkevičs pauda nostāju, ka dažādi sankciju saraksti pamatā sakritīs. Tādējādi liekot saprast, ka neredz pamat atsevišķām Latvijas puses noteiktām sankcijām pret Baltkrieviju, lai arī tādas izslēgt nevarot. Centrālā vēlēšana komisija aicina balsotājs Rīgas domas ārkārtas vēlēšana iecirknī lietot mutes un deguna aizsegu, taču pašlaik nav paredzēts, ka tā būtu obligāta prasība. Centrālā vēlēšana komisija reizē gan norādīja, epidemioloģiskā situācija ar COVID-19 izplatību valstī būtiski pasliktināsies, tad konsultējoties ar slimību profilakses un kontrolas centru un citām atbildīgajām iestādēm, drošības pasākumu var tikt pastiprināt un mutes un deguna aizsegu lietošana var atkal tikt noteikta kā obligāta. Toulouse kļūs par pirmo lielo Francijas pilsētu, kur atrodoties ārā, būs obligāti jāvalkā sejas maskas. Toulouse ir Francijas ceturtā lielākā pilsēta un amatpersonas bažījās, ka cilvēku masveida kustības beidzoties vasaras atvaļinājumiem novedīs pie koronavīrusa straujas izplatības. Francijā sejas masku valkāšana ir jau obligāta sabiedriskajā transportā un iekštelpās publiskās vietās. ASV pieprasīs atjaunot ANO sankcijas Irānai, kas tika atceltas saskaņā ar 2015. Gada kodola vienošanos. Par to paziņoja Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps. Viņš sacīja preses konferencē Baltajā namā, ka šodien ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo informēs apvienoto nāciju organizācijas drošības padomi, ka Vašingtona iedarbina sankciju atjaunošanas procedūru, kas paredz atjaunot sankcijas 30 dienu laikā. Un vēl tikai par šīs dienas laiku. Tā Latvijā mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem. Austrumu vēžu 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra 21-26 grādi, Kurzemē vietām līdz 27. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums un gaisa temperatūra Rīgā ap plus 25 grādiem.